radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Iš Marijos radijos studijos Vilniuje laida Pažinkime šventąjį raštą su Marijonu kunigu Vaclovu Aliuliu. Kunigui talkininkauja Gintarė Minkevičienė. Laidoje susipažįstame su Evangelija pagal Luką. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen. Sveiki gyvi, brangiai klausytojai. Pasiilgstam jūsų. Imsimės nuoseklaus darbo. Būtent Evangelijos pagal Luką. Jau dėkui Dievui 20 skyriaus.
Jėzus pradėjo pasakoti žmonėms dar vieną palyginimą. Vienas žmogus įveisė vynogyną, išnuomojo jį ūkininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Atėjus metu jis nusintė pas ūkininkus tarną, kad jam duotų vynogyno derliaus dalį. Tačiau ūkininkai sumušė jį ir paleido tuščiomis. Jis vėl nusintė kitą tarną, bet ir tą anie sumušė, išjuokė ir paleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė dar trečią tarną. Tai jie ir šitą sužeidę pavarė šalin.
Galim pastebėti, kad šventasis Lukas laikosi įprašto to švento skaičiaus. 3 mėginimai. Klausome, kas dar bus.
Tuomet vynogino šeimininkas tarė: ką man daryti? Pasiūsiu savo mylimąjį sūnų. Rasi drovėsis jo. Bet išvydę sūnų, ūkininkai ėmė tartis: tai įpėdinis. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas. Taigi jie nusitempė jį už vynogyno ir nužudė. Kągi su jais darys vynogyno savininkas? Jis ateis ir išžudys tuos ūkininkus, o vynogyną atiduos kitiems. Klausytojai tarė: neduok Dieve. Bet Jėzus, žvelgdamas į juos, paklausė: o ką reiškia šitas rašto posakis? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Kas tik tai kris ant šito akmens, suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai buvo benorį dar tą pačią valandą jį suimti, bet pabijojo žmonių. Mat jie suprato, kad šis palyginimas buvo jiems taikomas.
Kodėl jiems taikomas? Todėl suprato, kad Jėzus prikiša buvusių praėjusių amžių pranašus, kurių daugelį netinkinga tauta ar netinkingi jų valdovai karaliai vargino ir net kai kuriuos nužudė. Ir kai sako, o vynogynas supranta, kad čia ta Dievo parinktoji izraelitų tauta. Taigi sako, kad atiduos kitiems, kad Dievo pamėgimą, Dievo paveldėjimą atiduos kitiems, tai švento rašto tyrinėtojai sako, neduok Dieve. Aprašyta labai panašiais žodžiais ir Evangelijoje pagal Morką, ir Luką pagal Matą, bet šito posakio neduok Dieve ten nėra. Čia įdomu tai, kad klausytojai, švento rašto tyrinėtojai Senų testamento, labai gyvai reagavo į šitą neduok Dieve. Vynininkai, žmogžudžiai, vynininkai, ūkininkai pavadinta, tiesiog greikiškai žodis yra georgoj. Georgos, gryniausias lietuviškas žemdirbys. G, žemė, orgo, darbas. Taigi, nesažiningi, matyt, turtingas šeimininkas turės vynogyną kažkur toliau nuo savo namų. Aha, ir buvo iškeliavęs, taigi Dabar tarnus, tai suprantama, kad tai pranašus. O paskui mylimą į sūnų. Mylimas į sūnus čia mums primena tuos Dievo tėvo žodžius, kada krikšto momentu Dievas tėvas paskelbė štai čia mano mylimas į sūnus. Taip pat atsimainimo metu paspelgė mano mylimas į sūnus, jo klausykite. Mylimasis šventajame rašte dažnai reiškia vienintelį sūnų. Atsiprašau. Dabar tą akmenį. Tai yra Senas Testamento dažnas įvaizdis, galybės įvaizdis. Ir atsimenam, ką skaitėme Danieliaus pranašystėje, kaip karalius Valtazaras regėjo reginį didžiulę, didžiulę statulą. Ten galva auksinė, paskui sidabrinis gramai, paskui geležinis, paskui medinis, paskui molinis. Ir nuo aukšto kalno beriedintis ir visaugantis akmuo viską sutriuškino. Visas tas galybės, kurias ženklino ši didžioji statula. Taip ir ši čia Jėzus sako, kad sutriuškins arba kertinių akmikilmės akmuo, vadinasi pagrindinis statybos akmuo. Padėjo kertinį akmenį, vadinasi jau statyba pradėta. Taip, Jėzus Kristus yra Dievo karalystės kertinis akmuo. Bet nuo savęs jis ir apaštalus padarė pagrindo pamato akmenimis. Žiūrėsime dabar, kokį jau matome, kad aukštieji kunigai raškintojai norėjo suimti ir ką toliau jie veikė.
Jie patys ėmė Jėzų sekti ir siuntinėjo šnipus, apsimetančius teisuoliais, kad nutvėrė kokį jo žodį galėtų įskųsti jį vyresnybei ir perduoti valdytojui. Taigi jie klausė jį: Mokytojau, mes žinome, kad tu teisingai kalbi ir mokai. Tu nepaisai žmonių laipsnių, bet mokai Dievo kelio, paisydamas teisybės. Pasakyk, ar mums valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?
Dabar gal matom tipingas dalykas. Jeigu nori suvėlioti, apgauti, tai pirmiausia pasmilkyk, prisiteik, žinom, kad tu teisingai mokai, kad Dievo kelio mokai žiūrėdamas teisybės, o paskui duoda suktą klausimą.
Matydamas jų klastą, Jėzus tarė jiems: Parodykite man denarą. Kieno atvaizdas ir įrašas jame? Jie atsakė: Ciesoriaus. Tada jis tarė: Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Taip jiems nepavyko žmonių akivaizdoje sugauti jo kalboje. Stebėdamiesi jo atsakymu, jie nutilo.
Kokiu tikslu provokavant, kad galėtų atsiųsti, įskųsti vyresnybei, perduoti valdytojui, tai yra okupaciniai romėnų valdžiai. Nes čia klausimas politinis. Ar mokėti okupaciniai valdžiai mokesčius ar ne? Maištininkai agituodavo nemokėti. Bet Jėzus mato platesnį klausimą ir duoda platesnį atsakymą. Kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Čia vertėjai paliko tą seną lietuvišką žodį. Ciesorius, tai yra imperatorius. Graikiškai buvo parašyta kaisar, lotyniškai cezar. Kadangi jau patarlė yra tapę lietuviškai, tas posakis, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui, tai vertėjai iš ir paliko čia tą senovišką žodį. Atsimenu, kaip prieš 50 ir dar daugiau metų iškviesdavo kokie tarybiniai pareigūnai ir įkinėdėjo kunigams: Žiūrėkit, ką šventras sako, atiduokit, kas ciesoriaus ciesoriui. Pasakydam, o jūs kas Dievo Dievui atiduodat?
Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigė mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų be vaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi, yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė be vaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7 ir mirė nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikelime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikelimo vaikai bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai.
Prisikelimo vaikai, Dievo vaikai, prisikelimo dalyviai. Aiškus tikėjimas mirusių prisikelimu, gana vėlai atsirado izraelitų tautoje, gal porą šimtų metų prieš Kristų. Anksčiau buvo laukiama viso atlygio čia šiame pasaulyje, bet nuo tų laikų jau ryškėjo ir ilgas laikus, kai kurios tikėjimo tiesos išryškėdavo tik tai žmonėms ir toje parinktoje tautoje. Štai sadukėjai, ta partija turtingų žmonių, dauguma jų būdavo ir tautos vadovai, net ir tie aukštieji kunigai, jie žemišką galią siūlė ir žadėjo savo tautiečiams, savo tikintiesiems. Atsimenu, kaip ir vyriausias Italijos rabinas čia prieš 10 ar 15 metų sakė: jūs krikščionys laukiate Dievo karalystės po mirties, o mes laukiame šiame pasaulyje. O dabar apie mirusių prisikėlimą, kaip Jėzus argumentuoja?
O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis viešpati vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai atsiliepė: mokytojau, tu gerai išaiškinai. Ir daugiau niekas nebedryso jo klausinėti.
Apie tą įstatymą, kad bevaikio mirusio žmona veda jo brolis ir pirmas gimęs įpėdinis paveldės to mirusio brolio turtą. Toks buvo įstatymas ir kas žinome, kad būdavo ir daug kapatystės, taip kad galėjo ir vedęs brolis dar vieną žmoną paimti, kad ji nebūtų apleista, kad nebūtų našlaitė. Tokios buvo nuo laikų nuostatai. Ir Jėzus čia cituoja iš Išėjimo knygos 2 skyriaus, kur Mozė, ganydamas uošvio avis, pamatė degantį krūmą. Iš krūmo Dievo balsas: eik, pasakyk, išvesk mano tautą iš vergijos. O jis sako: bet mane paklaus žmonės, o kaip vadinasi tas mūsų dievas? Ir viešpats atsako: esu Abraomo dievas, Izaoko dievas, Jokūbo dievas, nes tas dievas, kurį išpažino garbingi patriarchai Abraomas, Izaokas, Jokūbas. O Jėzus sako: dievas nėra mirusi dievas, bet jam visi gyvena. Štai kaip ir pažįsta, kad dievas gyvųjų ir mirusieji nevisiškai numiršta, pas Dievą gyvena. Rašto aiškintojai pritarė: gerai tu išaiškinai. Nes rašto aiškintojai buvo daugiau švarizėjų ir tie pripažinau prisikėlimą. Tokie įdomus nuotykiai, sakytume. O apie tą, kad kalbėtojus ateisintis yra Dievo sūnus, dar paklausysime vieną posmelį.
Jėzus pats juos paklausė: kodėl sakoma, jog Mesijas esas Dovido sūnus? Juk pats Dovidas psalmių knygoje kalba: viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Taigi Dovidas vadina jį viešpačiu, kaip tada jis gali būti jo sūnus? Ir daugiau niekas nebedryso jo klausinėti.
Čia matome tokie puikūs disputai, kur vis nori pagauti Jėzaus kokį neblairų žodį, o Jėzus ir paties švento rašto žodžiai citatomis atkerta. Šioje vietoje cituoja 109 arba 110 psalmę, lygiai kaip į graikiškame Seno testamento vertime Septuaginto yra padėta. Ir trukėlį.
Grįžtame į studiją, jūs girdite nelaidą Pažinkime šventąjį raštą su Marijonu kunigu Vaclovu Aliuliu.
Taigi keliaujame toliau 20 skyrius 45-47 eilutės, čia bus 3 eilutės, nedaug. Ir lygiai tos pats tekstas yra ir Evangelijoje pagal Morkų. Nekartosim, bet žinom, kad Morkus lygiai tą patį užrašęs. Prašom.
Visiems žmonėms girdint, Jėzus tarė mokiniams: saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami turgavietėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie ryja našlių namus ir dangstosi ilgomis maldomis, todėl jų laukia itin griežtas teismas.
Ne tik smerkimas, bet ir ironija didelė su ilgais drabužiais, ilgai meldžiasi, o iš tiesų našlės skriaudžia savo gudrybėmis. Toliau, našlės katikas.
Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė 2 smulkius pinigėlius. Ir jis tarė: iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė į aukų skrynę iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui.
Tos aukos būdavo šventyklos išlaukimai, čia visas tas dedasi šalia šventyklos, visi kalbant. Vargšė našlė įmetė 2 smulkius pinigėlius. Jau ir tarptautinė vartosena yra našlės katikas. Lenkiškai gražiai sakoma, vadovi groš, grašis. Ir tai vertingiausia, tai kas iš širdies duodama o ne kai atliekama, taip pat ir pašalba, kai teikime. Tai ne tik iš to, kas mums atlieka, bet ir iš to, kas reikalinga, jeigu matome skurdą. Tada prasideda pranašystės apie šventyklos išgyvimą ir pasaulio pabaigą.
Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta.
Taigi, pokalbis vyko prie šventyklos, puikiai, ypač Erodo padidinta, atnaujinta, iškelta. Ir čia Jėzus tai kalba neseniai po statybos, o prabėgus 40 metų tikrai ta puikioji šventykla bus romėnų sugriauta per didįjį žydų sukilimą. Todėl ir proga yra tas našlės, kad tik šventyklos palaikymui duoda proga pakalbėti apie šventyklos likimą. Kartu ir apie pasaulio pabaigą, nes šventyklos sunaikinimas kažkuo primena ir dar didesnius sunaikinimus mūsų šiam pasauliui. Klausomės.
Jie paklausė: mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks ženklas, kada tai prasidės? Jis pasakė: žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu ir sakys: tai aš, ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit ateis galas. Ir dar sakė: tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus.
Čia yra pranašystės pirmoji dalis apie šios šventyklos, prie kurios pokalbis vyksta. Nuo 10 eilutės, kur tauta kils prieš tautą, čia ir bendrų visam pasaulyje dėl gandų ženklas. Deja, žmonės tavo sitarnauja ir nieko nepadarysi. Ir ateina persekiojimai tikintiesiems.
Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis, iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti ne vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo.
Bet kas išvers iki galo, bus išgelbėtas. Tai yra padrasinimas. Ir šitie persekiojimai čia patiems yra apaštalams ir jų draugams ir mokiniams taikomi pas valdytojus ir karalius. Pilotas buvo valdytojas, o Erodas buvo karalius su romėnų žinia. Ir pas valdytojus, pas karalius tenka liudyti. O ko liudyti, kad mes Jėzų matėme, jį mokslą žinome ir net paliudėjome jo prisikėlimą.
Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto, ne plaukos nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę.
Taip, po pirmųjų persekiojimų dal ir gal laiką bažnyčia veikė beje, ar paštų laikų bando kirzino karalius Erodas, bet apskritai dar veikė, nebuvo išnaikinta ir sako: ištvermę pasitikėjimu išlaikysite savo gyvybę. Ir apie Jeruzalės nuniokojimą.
Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisertino jos nuniokojimas. Tuomet kas bus Judėjoje, te bėga į kalnus, kas mieste, te išeina iš jo, kas apylinkėse, te negrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų raštai. Vargas neščioms ir žindančioms tomis dienomis. Baisi nelemtis užklups kraštą ir rūstybė šią tautą. žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvin į įvairius kraštus, o Jeruzalė mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai.
Pagonių laikai, tai čia ne tik tai, kad jų galybės laikai, bet koliai pagonių tautant bus skelbiama evangelija, koliai jį bus visame pasaulyje paskelbta. Jeruzalė supama kariuomenės, taigi jau mes minėjome, praėjus maždaug 40 metų, nuo 67 iki 70 po Kristaus gimimo mūsų eros metų, didysis žydų sukilimas, kurį romėnai baisiai žiauriai numalšino ir sugriovė Jeruzalės miestą ir sugriovė tą puikiąją šventyklą. Ir sakė, kas apylinkėse tai negrįžta, nes galbūt išsigelbėsite, kurie būsite kur nors ten provincijoje, o Jeruzalė bus skaudžiai nuniokota ir vargti ypač motinoms su vaikučiais. Daugelį išžudys, bet ne visus. Įdomu, kad ką tik trupučiuką anksčiau mes girdėjome, kad duosiu iškalbos, kad kiti negalės atsispirti jūsų narsiam atsakinėjimui. Matas ir Morkus rašo, kad duose kalbės jūsų lūpomis per jūs. Nu, kas tas tiesa, sako, aš duosiu tos iškalbos. Juk tai šventoji dvasia veikia kartu su sūnumi. Jūs proga liudyti. Martyrein. Martyr, graikiškas, yra liudytojas. O kadangi krikščioniško tikėjimo liudytojai būdavo galabijami, tai tas pats žodis liko ir kankiniui. Ir dabar ir lotyniškai, ir markir, Sankti Georgijai markiris, šventojo kankinio Jurgio diena. Pailsėsime. Esame pažinti su Evangelija pagal Luką, jau esame 21 skyriuje. Persekiojimai, neramumai, didelis sumaištis Romos imperijoje kilo po žiaurių imperatorius Nerono mirties. Tai buvo 64-ais, tai prasidėjo persekiojimai ir po vienų kitų metų ar dasmirė persekiojimai dar tęsėsi. Bet didelis sumaištys buvo, tai viso imperijoje varžėsi, kas dabar užims sostą. O kol kalbama apie Jeruzalę, kad kas laukuose, ten negrįžta į miestą, kas mieste, kad bėga, vargiai pabėgs, nes visas kraštas siaučiamas kariuomenės, bet nurodo didelę išgąstį, kad žmogus sigandęs mėgana pasprukti. Įvyks visa, kas parašyta. Kino parašyta. Pranašų parašyta, juk pranašai irgi jau skelbė ne kartą liūdnas dienas Jeruzalėje, kuri nutolsta nuo tikrojo tikėjimo ir nuo teisingumo. Kris nuo ašmenų, nuo kalavijo ašmenų. Pažodžiui ir Sen Testamente, ir čia sakoma, bus ašmenų praryti. Vaizdingas posakis. Praryti bus. Įvairius kraštus bus išvaryti arba pažodžiui pas įvairias tautas. O kada baigsis pagonių laikai, kai baigsis Evangelijos skelbimas panodžių tautoms, tada yra viltis, kad ir izraelitai tai atsikreips į viešpatį Dievą. Apie žmogaus sūnus, apie pranašus ir žmogaus sūnaus atėjimą.
Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyje, su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
Jūsų išvadavimas, išgelbėjimas iš pagonių persekiojimų baigsis pagonių laikai čia minėti. Tai Evangelijos skelbimas pamonėms ir Paulius, tai Lukas kartu su Pauliumi turi vilties, kad ir izraelitai atsivers, kai bus paskelbta Evangelija visoms tautoms. Apie tai yra laiškė romiečiams 11 skyriuje, taip pat ir paties Luko Evangelijos 13 skyriuje. Dabar palyginimai.
Ir jis jiems pasakė palyginimą. Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums, nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
Puikus posakis, ne kartą kartojamas, dangus žemė praeis, mano žodžiai nepraeis. Kas tai gali pasakyti? Tikrai, tik dieviškos lūpos gali tokį žodį tarti ir taip užtikrinti. Dievo karalystė ir tai Dievo karalystė, Dievo viešpatavimas žemėje. Nepraeis ši karta, kol tai įvyks. Ši karta nepasibaigė iki Jeruzalės sugriovimų. Bet pranašysčių yra toks bruožas, kad pranašas kartu regi įvairių laikų įvykius. Todėl ir čia, ir kitose evangelijose Jeruzalės sugriovimo vaizdai perpinami pasaulio pabaigos, su pasaulio pabaigos vaizdais. Ir toliau ragina budėti. Jūs būkite pasirengę.
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai, ir žabangai jų užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje.
Gražu atsilaikyti. Atsilaikyti, būti. Išvengti pražuvimų didžiajame teisme. Čia pat ir pasakyta, būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Lietuviškai sakoma, vieną gražią dieną tas ir tas bus. Toli gražu nereiškia, kad tai bus saulėta ir šilta diena, bet vieną gražią dieną būtent netikėtą dieną, kada nesitikite apie to, apie grįžtantį šeimininką, tai buvo palyginimas kitose vietose Evangelijos visada ragina budėti, kad išvengtumėte tų didžiųjų nelaimių. Čia prisiminti galime ir Evangelijos pagal Luką 18 skyriaus pradžią, kur sakė, kad reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Visada budėti, visada melstis. Jeigu meldiesi, tai įsidi, esi pasirengęs susitikti su Dievu. Ir dar mažą trupinėlį pasiskaitysime.
Taip Jėzus dienomis mokydavo šventykloje, o naktis praleisdavo vadinamajame alyvų kalne. Ir nuo ankstyvo ryto visi žmonės rinkdavosi jo pasiklausyti šventykloje.
Čia, matome, viskas vyksta tą didžiąją savaitę po įžengimo į Jeruzalę. Buvo tie ginčiai su visokiais gudruoliais ir mokslinčiais. Ir dar ir ginčiai su vyresnybe. Matyt, kad Jėzus keletą dienų čia atėjęs praleido. Ne tai, kad vieną dieną įžengė, o kitą dieną būtų suimtas. Keletą dienų dar mokė, žmonės jo klausėsi, o priešininkai nirto ir rezgė planus jo nusikratyti. Tiek šiandien turime planuoto teksto. Dar turim laiko, tai aš ir vėl prisiminiau praeito kartu gerbiamųjų Alberto ir Zbignevo klausimą, kuri nori, kad būtų moksliškai įrodyti švento rašto įkvėptumas ir taip toliau. Bet tas moksliškas įrodymas, čia mūsų laikų lyga, tai būtinai moksliškai įrodyti. Svarbiausia gyvenimo pasirinkimai ne pagal mokslus. Jeigu tie gerbėmieji klausytojai vedę, atsiprašau, jeigu paklausiu, o pagal kurį termodinaminį ar kitokį mokslinį dėsnį pasirinkai žmoną. Jeigu būtum pagal mokslo dėsnis rinkęsis, galėjai pražiopsoti geriausią žmogų. Yra gyvenimo pasirinkimų. Yra apsvertinimo reikalas. Tikėjimas pasiūlo mums gražų variantą gyvenimo ir su amžinybės viltimi. Ir kas tai įvertina, jis tą pasirinka ir apsisprendžia. O kadangi Viešpats Dievas kūrėjas rūpinasi savo kūriniais, ypač protingaisiais, nori su jais bendrauti, tai turime šventąjį raštą Dievo įkvėpimu surašytą. Yra išmintingų žmonių, kurie melsdamiesi gaudavo paraginimą prašyti tai, ką jie suvokė, arba ir prašyti istorinius įvykius, kuriuose dalyvavo ir kuriuos suvokė būtent kaip Dievo veikimą. Taip mes tai ir turime. Ne viskam galima reikalauti vadinamųjų mokslinių įrodymų. Moksliniai įrodymai irgi kartą pasensta, kaip žinome. Vat gyvenimiškai apsisprendimai yra čia ir įvertingi tuo, kad žmogus nepriverstas matematinių formulių, bet pagal tiesos meilę, pagal gerumo, teisingumo meilę apsisprendžia ir taria taip, tikiu tave Dieve, mūsų tėvė. Tiek šį kartą galime pasidalyti. Tuo tarp atsisveikinam, Dieve laimink visus, visus.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijos studijos Vilniuje. Laidos vedėjas marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Kunigui talkininkavo Gintarė Minkevičienė.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.